Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានអង្គការអូតង់ធ្វើទស្សនកិច្ចដល់ភ្នាក់ផ្អើលទៅយូខែនកងកម្លាំងបដិបក្សស៊ូដង់ប្រកាសបិទឈប់បាញ់ថ្មីមួយរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយការប៉ុនប៉ងមិនបានជោគជ័យការពីខាងអង្គការកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការលីគួងម្ចាស់ទីតាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុច្រានចោលការផ្សាយរបស់ BBC ដែលថាលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមជួញដូរមនុស្សសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន4នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងបានអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺគាំងបេះដូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg បានធ្វើទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រកាសជាមុននៅថ្ងៃប្រហែលនេះទៅកាន់ប្រទេសយូខែនដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនេះតាំងពីពេលរុស្ស៊ីបានឈានពេញប្រទេសនេះជាង1ឆ្នាំកន្លងមកលោក Stoltenberg បានទៅវិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្រាប់ទីនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិនិងបានពិនិត្យមើលយុទ្ធភពករខូចខាតរបស់រុស្ស៊ីដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុក្រែនលោក Stoltenberg បានបង្ហាញការគាំទ្រជាប្រចាំដល់សមាជិកអង្គការអ៊ុតង់ដែលផ្គត់ផ្គង់អាវុធដើម្បីជួយកងទ័ពអ៊ុក្រែនហើយលោកបានឃើញសម្ព័ន្ធភាពនេះកាន់តែរីកធំឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសហ្វ្រង់ឡង់បានចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ុតង់នៅខែនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសស្វីសអែតក៏ត្រូវបានសមាជិកអង្គការអ៊ុតង់ស្ទើរតែទាំងអស់យល់ព្រមផងដែរលើកលែងតែប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសទួរគីប្រទេសដាណម៉ាកនិងប្រទេសហ្វ្រង់ឡង់ដែលជាសមាជិកអង្គការអ៊ុតង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកគេសហការគ្នាទិញនិងកែច្នៃរថក្រោះធុន Leopard 2A4 14គ្រឿងសម្រាប់អ៊ុក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហូឡង់និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដាណម៉ាកបាននិយាយថារថក្រោះទាំងនេះនឹងរួចរាល់ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទៅដល់កងទ័ពអ៊ុក្រែននៅដើមខែក្រោយដាណម៉ាកនិងហូឡង់នឹងរួមចំណាយថវិកាចំនួន$180,000,000សម្រាប់រថក្រោះទាំងនេះអ៊ុក្រែនបានស្នើសម្ព័ន្ធមិត្តនានាឲ្យផ្តល់សហភាពធនធានដូចជារថក្រោះជាដើមដើម្បីអាចទប់ទល់បានជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងរថក្រោះនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ុក្រែនបានប្រកាសការពិធីពុតថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot ត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនប្រព័ន្ធមីស៊ីលនេះគឺជាសហភាពមួយទៀតដែលអ៊ុក្រែនចង់បានដើម្បីការពារឲ្យបានប្រសើរជាងមុនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីកងកម្លាំងជាគូបដិបកដែលប្រយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវថ្នល់ក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសស៊ូដង់បានប្រកាសការឈប់បាញ់គ្នាថ្មីមួយមានរយៈពេល24ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើដូចនេះមិនបានជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអង្គារកងយុទ្ធពលស៊ូដង់និងកងកម្លាំងគាំទ្ររហ័សហៅ RSF បានប្រកាសដាច់ពីគ្នាថាពួកគេនឹងឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តអាសន្នដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចតាមម៉ោងមូលដ្ឋានមានរបាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយូរយូរម្ដងនៅក្រោយបាត់ឈប់បាញ់គ្នាចូលជាធរមាននៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យគោរពតាមការឈប់បាញ់គ្នានេះដោយបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាគ្នាវិញលោកស្រីបាននិយាយថានាយឧត្តមសេនីយ៍ចុងខ្ពស់ពីរនាក់ដែលកងកម្លាំងពួកគេបានធ្វើរដ្ឋធានីឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់សង្គ្រាមកាលពី5ថ្ងៃកន្លងទៅនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការការពារក្រុមជនស៊ីវិលនិងពួកជនមិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធគេរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាខ្លាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅជុំវិញទីបញ្ជាការធំនៃកងយោធាក្នុងទីក្រុងខាតុមដោយមានកងយន្តហោះបាតកម្មយោធាវាយប្រហារតាមអាកាសឬក៏កម្លាំង RSF ដែលប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាបញ្ជាការដ្ឋាននោះផ្លូវថ្នល់ក្នុងរដ្ឋធានីមានតែពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងមនុស្សដែលប៉ុនប៉ងរត់គេចចេញពីទីក្រុងនេះខ្លះដោយថ្មើរជើងនិងខ្លះជិះយានយន្តអ្នកក្រុងភៀសច្រើនស្ថិតក្នុងផ្ទះដើម្បីជៀសវាងពីការប្រយុទ្ធគ្នាដោយគាំទ្រដោយទ្រាំទ្រនឹងការដាច់ភ្លើងនិងការខ្វះស្បៀងអាហារទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជិត300នាក់ស្លាប់ក្នុងពេល5ថ្ងៃមុននេះតែចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជាច្រើនទៀតនេះពីព្រោះសាកសពមនុស្សច្រើនអ្នកបានបន្សល់ទុកតាមផ្លូវថ្នល់ពីព្រោះមិនអាចយកចេញបានដោយសារមានការប្រយុទ្ធគ្នាកូនប្រុសច្បងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាផ្លូវការជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលជាសញ្ញាមួយផ្សេងទៀតនៃផែនការសម្រាប់លោកស្នងតំណែងពីឪពុករបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រជាសាធារណៈឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រជាណចក្រនេះទៅថ្ងៃអនាគតលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិផ្កាយ4នៅក្នុងពិធីមួយដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជាង1000នាក់លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះបាននិយាយថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបម្រើជាតិយោធានិងប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានរៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្រប់គ្រងជាផ្លូវការជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលអនាគតហើយលោកបានធ្វើសកម្មភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដើម្បីបង្កើនមុខមាត់ជាសាធារណៈលោកម៉ាណែតមានអាយុ45ឆ្នាំនេះបានមានជំនួបការទូតកាន់តែច្រើនជាងកាលពីពេលមុនជាមួយឥស្រាជននយោបាយជាន់ខ្ពស់នេះបយងតាមសន្ទុះរបស់វិទ្យាស្ថានលូវីស្ដីពីអំណាចនៅអាស៊ីវិទ្យាស្ថាននេះបាននិយាយថានៅឆ្នាំ2022លោកបានជួបជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោក10នាក់រួមមានប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរីឯឆ្នាំ2019លោកបានជួបមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកនឹងចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនៅពេលកម្ពុជាធ្វើការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះពួកអ្នកជំនាញនិងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកសមាជិកនៃក្រុមអ្នកតស៊ូប្រឆាំងនឹងកងយោធាក្នុងប្រទេសភូមាប្រឈមនឹងការត្រូវបង្ខំឲ្យបើកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញប្រសិនបើពួកគេឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសថៃការគំរាមកំហែងនេះមានចាក់ស្ដែងនៅក្រៅសមាជិក3នាក់នៃក្រុមមួយប្រឆាំងនឹងកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងដោយអាជ្ញាធរថៃហើយប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកូធីហាលោកកូតតណៃវិននិងលោកកូសូភូឡៃដែលជាសមាជិកនៃប្រម៉ង់ដូវរៈស្នាតូច Lion Battalion នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួន
កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក្នុងទីក្រុងព្រំដែនម៉ែសតក្នុងប្រទេសថៃពីបាត់ចាប់ប្រកាន់ចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់របាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋាននិយាយថាគេរាយការណ៍ថាជនទាំង3នាក់នេះបានចូលក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីទទួលការព្យាបាលក្រោយមានចំនួនមួយដែលនាំឲ្យជន2នាក់ក្នុងបណ្ដាបរិសទាំងនេះត្រូវបានបាញ់ដោយកងកម្លាំងឆ្មាំព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីឡាលីតាហាន់វងសាសាចាប្រវត្តិសាស្ត្រអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងខាងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យកាសេតសាតនៅទីក្រុងបាងកកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងខ្លាំងរវាងកងយោធាថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាហេតុផលនាំឲ្យមានសកម្មភាពនេះអង្គការ Human Rights Watch ដែលជាក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយមិនគិតកម្រៃមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនិយាយថាថៃបានធ្វើសកម្មជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីយាយីចាប់ខ្លួននិងបង្ខំក្រុមអ្នកស្វាស្វែងសុំសិទ្ធិចូលកោនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរបាយការណ៍មួយរបស់ Human Rights Watch ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាថៃបានផ្ដល់សច្ចាប័នដល់អនុសញ្ញាប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើឃោរឃៅនិងអមនុស្សធម៌ហើយបានចុះហត្ថលេខាឬអនុសញ្ញាអន្តរជាតិការពារមនុស្សទាំងអស់ពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអុកញ៉ាលីគួងម្ចាស់ទីតាំងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុច្រានចោលការផ្សាយរបស់ BBC ដែលថាលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមជួញដូរមនុស្សសកម្មជនគណបក្សភ្លើងទៀន4នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងប្រទេសរុស្ស៊ីជំរុញច្បាប់ថ្មីស្ដីពីកាតព្វកិច្ចយោធាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺគាំងបេះដូងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយការផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC ដែលលើកឡើងថាលោកអុកញ៉ាលីគួងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជួញដូរមនុស្សរួមទាំងចោទប្រកាន់ថាអាជ្ញាធរមិនអើពើហើយទទួលសំណូកនោះលោកលីគួងនិងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបដិសេធការស៊ើបអង្កេតរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកលីគួងដែលជាអ្នកជំនួញមួយរូបមានងារជាអុកញ៉ានិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុបានច្រានចោលការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ BBC ដែលថាលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមអ ுக ្រិតជននៃការជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC របស់អង់គ្លេសបានផ្សព្វផ្សាយការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនមួយដោយលើកឈ្មោះលោកលីគួងជាម្ចាស់ទីតាំងមួយកន្លែងឈ្មោះហុងលើក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងនៃការជួញដូរមនុស្សបង្ខាំងមនុស្សនិងបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការដើម្បីបោកបញ្ឆោតប្រាក់របស់គេវីដេអូស៊ើបអង្កេតនោះនិយាយអំពីការបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រលួងលោមមនោសញ្ចេតនារួចបោកប្រាស់លុយពាក្យពន់នឹងការចុះផ្សាយនេះលោកលីគួងបានបដិសេធថាលោកមិនពាក្យពន់អ្វីឡើយបើទោះលោកជាម្ចាស់ទីតាំងហើយជួលឲ្យជន់ចិត្តចិន
ខ្ញុំទៅគ្មានអីឆ្លើយឆ្លងឆ្លើយតបនឹងគាត់ទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ចុះផ្សាយនេះគឺមិនមានការពិតតែម្ដងមិនមានពាក្យពន់ទីតាំងខ្ញុំមិនមានពាក្យពន់នឹងនេះខ្ញុំទេហើយខ្ញុំជួលដីឲ្យគេសង់អគារទេចឹងទៅអាអ្វីដែលជាអាជីវកម្មជាអីអីនោះគឺខាងភ្ញៀវចិននោះគេអ្នករ៉ាន់គេអ្នករ៉ាប់រងទាំងអស់ទេជាក់ស្ដែងទៀតអាវាយដំច្រមធាក់ឆោបោកអីនោះវាមិនមាននៅលើនឹងហើយអារូបភាពនឹងខ្ញុំសួរឆែកទៅនោះនៅដល់ភូមិវានោះ
វីដេអូបែបស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល47នាទីបានបរិយាយអំពីស្ថានភាពជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិចិនដែលចាញ់បុកគេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយទទួលការធ្វើទារុណកម្មនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆោបុកគេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅទីតាំងឈ្មោះហុងលើក្នុងខេត្តព្រះសីហនុអញ្ញាធិការខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយប្រតិកម្មរួមទាំងចានចូលនឹងការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានត្រួតពិនិត្យនិងស្រាវជ្រាវនៅតាមអគារកាស៊ីណូដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះលីគួងប៉ុន្តែមិនមានសញ្ញាណបទល្មើសបង្ខាំងឬទារុណកម្មឡើយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលអង្គថា BBC បានចុះផ្សាយព័ត៌មានទាំងនោះដោយពុំមានប្រភពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងថាអ្វីទាំងនោះមិនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសូមធ្វើការប្រកាសច្រានចោលទាំងស្រុងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក្រុមចំណងជើងថា Pig Butchering Romance Scam នេះលោកឡុងឌីម៉ងអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាអាជ្ញាធរច្រានចោលទាំងស្រុងនឹងការផ្សាយរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC ដោយថាវាមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់
ចឹងយើងបានឃើញថាជាព័ត៌មានដែលអត់មានប្រភពឲ្យមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទេហើយប្រើសភាពការចាស់ចាស់យើងឃើញមួយចំនួនគឺប្រើពីចឹងគឺយករូបភាពចាស់ចាស់ហ្នឹងបានន័យថារូបភាពចាស់ចាស់ដែលបានកាត់ឡើងកន្លងមកហើយដែលមុននឹងធ្វើការវិក្កយបត្របានចុះធ្វើការបង្ក្រាប
លោកបន្ថែមថាលោកលីគួងដែលជាម្ចាស់ជួលដីក៏មិនពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយករណីនេះដែរVOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីបណ្ដាញសារព័ត៌មាន BBC បាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការជញ្ដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាគណៈកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងការបង្ក្រាបការជញ្ដូរមនុស្សនៅឡើយលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនិងការតាំងចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាជាពិសេសជាផលអាក្រក់ដល់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេស
កម្ពុជាយើងត្រូវតែមានការខិតខំនិងការប្រឹងប្រែងទៅលើការបង្ក្រាបនិងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះវាជាឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាមុខមាត់កម្ពុជាយើង
មួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមអក្រិតជនដែលភ្នាក់ងារជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងពីអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះគិតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2022ដែលមានការចុះបង្ក្រាបពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មបរទេសនិងការបង្ខំមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនបរទេសសរុបប្រមាណ 2,100 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបញ្ជាក់តាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023ជនបរទេសទាំងនោះមាន16សញ្ជាតិហើយភាគច្រើនជាជនជាតិចិនវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមេសាតុលាការខេត្តព្រៃវែងបានចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀន4នាក់ពីបទប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងដែលគណៈបកភ្លើងទៀនអះអាងថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថានេះជាការគៀបសង្កត់មួយនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានចោទប្រកាន់សកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងចំនួន4នាក់ពីបទប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងនិងសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំហើយបានឃុំខ្លួនពួកគេក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងមន្ត្រីគណបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងចាត់ទុកថានេះជាការគាបសង្កត់សកម្មជននយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៃខែកក្កដាខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាតុលាការខេត្តព្រៃវែងបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបកប្រឆាំង2នាក់ហើយនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជន2នាក់ទៀតបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការខេត្តព្រៃវែងចុះថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023អាយកាបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះអៀងជានិងឈ្មោះហេងសំអឿនក្នុងសំណុំរឿងព្រមតន់ចុះថ្ងៃទី11ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ពីបទការក្លែងបន្លំការប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងនិងបទសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះឈឺឈានតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារអ្វីឡើយ ចំណែកសកម្មជននយោបាយរបស់គណបកភ្លើងទៀន2នាក់ទៀតឈ្មោះសេងវិសាលនិងឈ្មោះប៊ិនជោងត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទការក្លែងបន្លំប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងនិងសំគំនិតក្នុងអំពើក្លែងបន្លំប្រើប្រាស់លិខិតក្លែងក្នុងសំណុំរឿងព្រមតាន់ចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះប៉ងហ៊ុនដូចគ្នាផងដែរតុលាការបានបញ្ជាក់ឲ្យចាំចាំថាតែការចាប់ប្រកាន់នោះពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំឯកសារអ្វីឡើយប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តព្រៃវែងលោកដុំយុនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាលោកអៀងជាជំទប់ទី2នៃឃុំកន្សោមអកស្រុកកំពង់ត្របែកនិងលោកហេងសំអឿនប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនដោយមានដីការួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបន្តថាអ្នកស្រីសេងវិសាលជាហិរញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងនិងលោកប៊ិនជោងជាជំទប់ទី2នៃឃុំប្រាសាទស្រុកកំពង់ត្របែកត្រូវបានតុលាការឃុំនៅពេលពួកគេចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាមូលហេតុអ្វីបានជាឈ្មោះឈឺឈៀននិងឈ្មោះប៉ងហ៊ុនប្តឹងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង4នាក់នេះនិងថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេទើបត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពេលនេះខណៈនៅសល់តែប៉ុន្មានខែទៀតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងចូលមកដល់VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីឈ្មោះឈឺឈៀននិងឈ្មោះប៉ងហ៊ុនបាននៅឡើយទេលោកដុំយុនប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តព្រៃវែងថ្លែងថាតុលាការចាប់ប្រកាន់សកម្មជននោះទាក់ទងនឹងការដាក់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022លោកចាត់ទុកថានេះជាការគាបសង្កត់សកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមុនការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងរៀបនឹងពេលដល់ជួងខោសនានឹងចាប់ផ្ដើមរឿងបងចាប់សើរឿងអាសនុំរឿងនឹងដើម្បីគាបសង្កត់គណៈបកនយោបាយអំពីបញ្ហាការងារគឺសកម្មភាពនៅពេលរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងចឹងថាខ្ញុំខកចិត្តអំពីបញ្ហាការងារដែលតុលាការនៅចោទប្រកាន់ដោយមិនសមហេតុផលនេះណា
លោកបន្ថែមថា
ដោយសារបញ្ហាអ្នកទាំងពីរអ្នកដូចអ្នកខាងក្រោយនឹងខ្ញុំគាត់ប្រាជ្ញាចិត្តខ្លួនគាត់ដូចក្នុងអាស៊ីសេរីហើយថាគាត់មិនបានខ្លែងឯកសារទៅតាមការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរទេណាបើមិនអាជ្ញាធរថាចោទថាគាត់ខ្លែងឯកសារសូមទាមទារផោះតាងនៅស្អីខ្លះខ្លែងសារនោះខ្ញុំចោទទៅប្រកាន់ថាខ្លែងឯកសារហើយគ្មានឲ្យគេឃើញចាប់ពេលអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌
លោកស្នាអាញាធិឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំង4នាក់របស់ខ្លួនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីអាចធ្វើការឃោសនានយោបាយនិងឈានទៅប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយស្មារតីគ្នាគឺអ្នកចាញ់ដែលអស់ចិត្តអ្នកឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរលោកច័ន្ទវណ្ណៈអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តព្រៃវែងបានបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយឲ្យទៅមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការវិញ
ខ្ញុំអាចឆ្លើយអ្វីលើសពីរឿងការសារព័ត៌មានបានទេព្រោះរឿងស្ថិតក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃការស៊ើបសួរ
លោកសំសុគង្គមេធាវីការពីក្តីសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំង4នាក់ប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថាការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនៃការដាក់បញ្ជីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022លោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបប្រាប់ VOA ថាក្នុងករណីបុគ្គលណាម្នាក់រំលោភបំពានឬក្លែងឯកសារគឺត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌឬច្បាប់រដ្ឋបវេណីដែលមិនស្ថិតក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកនេះរាល់ឯកសារនិងបញ្ញាពាក់ព័ន្ធត្រូវបានដោះស្រាយនិងបានបញ្ចប់ដូចរាល់ហើយដែរដោយឡែកករណីរំលោភឬក៏បំពានឬក៏ខ្លែងឯកសារនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេ
គររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិនិនាឆ្នាំ2023អញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយគណបកភ្លើងទៀន3នាក់ក្រុមបាត់ចោតខ្លាញ់បន្លំនិងប្រាប់ប្រាយឯកសារខ្លែងកាលពីឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណបកបេះដូងជាតិមុនពួកគេចូលរួមជាមួយគណបកភ្លើងទៀនចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022រហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023អ្នកនយោបាយរបស់គណបកភ្លើងទៀនយ៉ាងតិច10នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដែលក្នុងនោះក៏មានលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីដែលបានអនុម័តដោយសមាជិកសភារុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាហើយបានក្លាយជាច្បាប់ក្រោយពីការចុះហត្ថលេខារបស់លោក Vladimir Putin និងធ្វើឲ្យបរោះស្ទើរតែមិនអាចជៀសវាងការបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងរងការវាយបកថ្មីនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Anna Rice រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ច្បាប់ថ្មីជាច្រើនដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ធ្វើ ្វើឲ្យបរោះដែលបន្តរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះស្ទើរតែមិនអាចគេចផុតពីកាតព្វកិច្ចយោធាបានច្បាប់កំណត់ថាសេចក្តីជូនដំណឹងពីការជ្រើសរើសតបត្រូវចែកចាយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈគេហទំព័រសេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេគ្រីវិនកូដឹកនាំអង្គការច្បាប់កងទ័ពពលរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងមូស្គូបានថ្លែងថា
ការផ្លាស់ប្តូរទៅនេះគឺដើម្បីបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះបរិសុទ្ធទាំងអស់សម្រាប់បម្រើកងទ័ពហើយសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបន្ថែមព័ត៌មានអំពីបរិសុទ្ធដែលត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចចូលក្នុងបញ្ជីនោះហើយផ្ញើទៅគណៈកម្មការយោធាវាបំពេញមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះគ្មានអ្នកអាចប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋដោយគ្មានការយល់ព្រមឡើយ
ចាប់តាំងពីអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានប្រកាសការកេណ្ឌទ័ពនៅទូទាំងប្រទេសនៅចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មានបរោះរហូតដល់300,000នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមតួលេខរបស់វិមានក្រមឡង់ទន្ទឹមនឹងនេះទស្សនាវដ្ដី Forbes រុស្ស៊ីបានផ្សាយថាមនុស្សដល់ទៅ700,000នាក់ប្រហែលបានចាកចេញពីរុស្ស៊ីគេចចេញពីកំណែនទ័ពអ្នកស្រី Isabella Trabarowski គឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson នៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថា
People don't want to fight and I think
ពួកគេមិនចង់ច្បាំងទេពួកគេមិនចង់បាត់បង់ជីវិតក្នុងសង្គ្រាមដែលពួកគេប្រហែលជាមិនយល់ឬមិនដឹងច្រើននោះទេ
ច្បាប់ថ្មីតម្រូវមិនឲ្យបរោះដែលគ្រប់លក្ខណៈបម្រើយោធាចាកចេញពីប្រទេសរហូតដល់ពួកគេរីកាទៅគណៈកម្មការយោធាក្នុងមូលដ្ឋានការខកខានមិនបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃនឹងនាំឲ្យមានការផាកពិន័យចាប់ពីភ្ជួរបានបើកបោរហូតដល់ហាមមិនឲ្យទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីធនាគារឬលក់ឬទិញអចលនទ្រព្យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡង់លោកដេមីត្រីបេសកូវបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធនេះគឺគ្រាន់តែជាចេតនាធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធហួសសម័យប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមនេះជាស្ពេសិលណាវ៉ៃណាអេរ៉ាសាមិស្វ៉ៃមីវីឌីល
នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសបានចាប់ដើមអ្នកនាំខ្ញុំបានឃើញថានៅកន្លែងខ្លះមានភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅការរិលាយជ្រើសរើសតបនោះគឺជាគោលបំណងនៃគណៈពីដងច្បាប់នេះគឺដើម្បីលុបបាត់ភាពរញ៉េរញ៉ៃនេះនិងធ្វើទៅនៅកម្មមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលសម្រាប់ពលរដ្ឋ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោក Kriven Ko ជំទាស់នឹងការអះអាងនោះ
Абсолютно это враньё, если бы они хотели усовершенствовать
នេះគឺជាការពុតកុហកសាសនាបើគេចង់ធ្វើទៅនៅកម្មប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីកងទ័ពហើយមានការនិយាយច្រើនអំពីរឿងនោះយ៉ាងតិច20ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី90ពេលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឯកសារជា Digital ពួកគេអាចធ្វើបានអំឡុងពេលសន្តិភាព
ដើមហេតុនៃការកិច្ចកំណែនយោធាទំនងជាការឡើងខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសរុស្ស៊ីកើនឡើងអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានប៉ាន់ប្រមាណថាយ៉ាងតិចទាហានរុស្ស៊ី200,000នាក់បានរងរបួសឬស្លាប់នៅអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានបានចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺកៀងបេះដូងអ្នកស្រីអ្នកនាងសេងលក្ខណាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែមេសាដែលនៅខែនេះដែរយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺកៀងបេះដូងចា៎នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសៀងសេង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរក្មួយលក្ខណានិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់ជាថ្មីឡើងវិញហើយក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អក្នុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនឡើងវិញថាគ្មានជំងឺណាដែលបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ច្រើនជាងជំងឺបេះដូងទេនៅលើលោកនេះមិនថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទេបាទ ដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀនសូត្រអំពីជំងឺនេះជំងឺនេះប៉ះពាល់ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហើយច្រើនកើតឡើងនៅពេលដែលអាយុយើងកាន់តែចាស់ឡើងចាស់ឡើងជាពិសេសចំពោះអ្នកមានហានិភ័យខ្ពស់វាក៏អាចកើតនៅលើអ្នកមានវ័យក្មេងដែរប៉ុន្តែវាជាការកម្រណាស់បាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតសំណួរដំបូងរបស់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺកាំងបេះដូង
ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាមុខងាររបស់បេះដូងយើងគឺច្បាច់បញ្ចេញឈាមនិងអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គយើងគ្រប់ទីកន្លែងហើយបេះដូងយើងអាចច្បាច់ឬក៏កន្ត្រាក់បានដោយសារសាច់ដុំរបស់បេះដូងហើយដូចសាច់ដុំយើងធម្មតាដែរសាច់ដុំរបស់បេះដូងក៏ត្រូវការជាតិអុកស៊ីហ្សែនមកចិញ្ចឹមខ្លួនឯងដែរហេតុដែលយើងមានជំងឺកាំងបេះដូងគឺពីព្រោះសាច់ដុំរបស់បេះដូងយើងវាខូចខាតដោយសារมันបានទទួលឈាមសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសมันបានទទួលអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើមុខងារនៃសរសៃឈាមរបស់បេះដូងយើងគឺសម្រាប់យកជាតិអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមបេះដូងយើងហើយកាលណាសរសៃឈាមនេះវាស្ទះវាធ្វើឲ្យលំហូរឬក៏ចរន្តឈាមយើងនឹងវាស្ទះដែរដូច្នេះការស្ទះនេះវាទៅរារាំងមិនឲ្យមានជាតិអុកស៊ីហ្សែនទៅចិញ្ចឹមសាច់ដុំបេះដូងយើងដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចំណែកសាច់ដុំបេះដូងនៅកន្លែងដែលសរសៃឈាមនេះត្រូវទៅចិញ្ចឹមវាខូចខាតឬក៏និយាយរួមវាស្លាប់ហើយគឺមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានរោគកាំងបេះដូងបាទ
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតើអ្វីទៅដែលទៅរារាំងឬក៏ធ្វើឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងនេះ
មូលហេតុភាគច្រើននៃជំងឺកាំងបេះដូងគឺបណ្ដាលមកពីយើងមានកំណកខ្លាញ់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងយើងនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះជាសរសៃឈាមយើងដែលនៅល្អនេះជាសរសៃឈាមយើងដែលមានកំណកខ្លាញ់ជាប់ទៅនឹងជញ្ជាំងសរសៃកំណកខ្លាញ់នេះមុនដំបូងវាតូចទេបាទប៉ុន្តែពេលអាយុយើងកាន់តែចាស់ឡើងចាស់ឡើងជាពិសេសបើយើងមានកត្តាហានិភ័យដូចជាពិសាម្ហូបមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនតមខ្លាញ់ឬក៏មានជំងឺឡើងខ្លាញ់ជំងឺលើសឈាមជាដើមកំណកខ្លាញ់នេះវាអាចរីកកាន់តែធំឡើងធំឡើងប៉ុន្តែជាធម្មតាកំណកខ្លាញ់នេះជួនកាលវាមិនបង្កឲ្យមានបញ្ហាអ្វីដល់យើងទេពីព្រោះជាធម្មតាកំណកខ្លាញ់នេះវាតោងស្អិតមែនទែនជាប់ទៅនឹងសរសៃឈាមយើងបាទប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះដូចជាពេលដែលសម្ពាធឈាមយើងវាខ្ពស់ពេកឬក៏យើងកំពុងធ្វើការមួយយ៉ាងសកម្មដូចជាប្រឹងកាប់ដីជាដើមឬក៏យើងមាន stress វាអាចធ្វើឲ្យចរន្តឈាមយើងរត់កាន់តែខ្លាំងឡើងឬលឿនឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងពេលចរន្តឈាមយើងវាហូរខ្លាំងឡើងឬក៏លឿនឡើងវាមិនខុសពីទឹកហូរខ្លាំងទេបាទវាទៅប៉ះទង្គិចទៅលើកំណកខ្លាញ់យើងវាធ្វើឲ្យកំណកខ្លាញ់នឹងវាប្រេះឬវាបែកឬក៏របូតទៅតាមចរន្តឈាមពេលកំណកខ្លាញ់នេះវាប្រេះឬបែកសរីរាង្គយើងតបតជាមួយការប្រេះបែកនេះដូចជាការតបតជាមួយការបែកសរសៃឈាមតាមធម្មតាដោយបង្កើតឲ្យមានឈាមកកបានសេចក្តីថាវានាំឲ្យគ្រាប់ឈាមកកពណ៌សនេះដែលពាក្យពេទ្យហៅថា platelet មកតោងស្អិតជាប់នៅកន្លែងប្រេះនេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរគ្រាប់ឈាមក្រហមយើងក៏នាំគ្នាមកផ្ដុំកកនៅកន្លែងនេះទៅបិទជិតសរសៃឈាមយើងអានេះគឺมันខុសគ្នាពីការឆ្លើយតបនៃសរីរាង្គយើងពេលយើងមានការបែកសរសៃឈាមជាធម្មតាទេបាទតាមធម្មតាកាលណាសរសៃឈាមយើងបែកដូចជាមានការរបួសចេញឈាមនៅលើដៃសរីរាង្គយើងនឹងបង្កើតជាឈាមកកដើម្បីទៅបញ្ឈប់ការហូរឈាមនេះបានន័យថាការកកឈាមនេះជាការល្អពីព្រោះវារារាំងយើងកុំឲ្យយើងមានការហូរឈាមតទៅទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលកំណកឈាមនេះកើតឡើងនៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងយើងវិញវាបណ្ដាលឲ្យស្ទះចិត្តសរសៃឈាមបេះដូងយើង នេះបង្កើតឲ្យមានការគាំងបេះដូងពីព្រោះសរសៃឈាមបេះដូងយើងវាស្ទះចិត្តលែងមានឈាមទៅចិញ្ចឹមបេះដូងយើងធ្វើឲ្យចំណែកនៃសាច់ដុំបេះដូងយើងនេះវាខូចខាតឬស្លាប់ដោយសារគ្មានជាតិអុកស៊ីហ្សែនបាន
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាមានរោគសញ្ញាណាមួយដែលមកបញ្ជាក់ថាយើងនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងដែរឬទេហើយថាតើយើងដឹងថាយើងនឹងកើតជំងឺគាំងបេះដូងនឹងតាមរបៀបណាដែរ
ជំងឺគាំងបេះដូងច្រើនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមមែនប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានសញ្ញាព្រមាននិងមានរោគសញ្ញាជាច្រើនម៉ោងមុនការគាំងបេះដូងនេះកើតឡើងបានសញ្ញាទាំងនោះមានឈឺនៅលើទ្រូងនេះគឺជារោគសញ្ញាដែលមានច្រើនជាងគេហើយកើតឡើងដោយសារសាច់ដុំរបស់បេះដូងយើងខ្វះជាតិអុកស៊ីហ្សែនបានហើយភាគច្រើនអ្នកជំងឺប្រដូចការឈឺទ្រូងនេះទៅនឹងការឈឺដូចត្រូវគេសង្កត់ពីលើឬក៏ដូចទ្រូងយើងត្រូវគេរឹតឡើងតឹងហើយជួនកាលអាចឈឺចាក់ទៅខាងដៃខាងឆ្វេងទៅធ្គាមឬទៅសាច់ខ្នងទៀតក៏មានដែរបាទរោគសញ្ញាទៀតទៀតមានធីងធូងចង់ដួលជួនកាលបែកញើសត្រចៀកដៃជើងបាទអ្នកខ្លះទៀតមានរោគសញ្ញាដូចជាចង់ក្អួតចង្អោឬក៏មានការពិបាកដកដង្ហើមប៉ុន្តែជួនកាលយើងអាចមានជំងឺគាំងបេះដូងដោយស្ងៀមស្ងាត់បានន័យថាយើងអាចមិនមានរោគសញ្ញាឬក៏មានរោគសញ្ញាតែបន្តិចបន្តួចទេដូចជាចុះខ្សោយឬក៏អស់កម្លាំងតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសចំពោះស្ត្រីភេទអ្នកមានជំងឺឈាមផ្អែមឬមនុស្សចាស់ជរាបាន
តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចនៅពេលដែលយើងមានការឈឺចាប់នៅលើទ្រូងហើយសង្ស័យថាវាតាក់ទងនឹងការគាំងបេះដូងតើមានអ្វីអាចជួយយើងបានភ្លាមភ្លាមនៅពេលនោះលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
បើយើងមានការសង្ស័យថាយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងការលេបថ្នាំ aspirin លេខតូចអាចជួយបើកចរន្តឈាមយើងហើយអាចការពារកុំឲ្យជំងឺនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឡើងបានបានន័យថាការលេប aspirin កម្រិតទាបលេខ81មីលីក្រាមនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលគាំងបេះដូងអាចកាត់បន្ថយការខូចខាតបេះដូងដោយការពារកុំឲ្យឈាមកកដូច្នេះបើមានមនុស្សចាស់រស់នៅជាមួយយើងនៅក្នុងផ្ទះគឺថាជាការល្អគួរឲ្យមានថ្នាំ aspirin កម្រិតទាបលេខ81មីលីក្រាមនេះក្នុងផ្ទះសម្រាប់កាលៈទេសៈដូចនេះបាទ
ម្យ៉ាងទៀតបើអ្នកជំងឺធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងហើយធ្លាប់ប្រើថ្នាំ nitroglycerin លេខ 0.4 មីលីក្រាមតាមបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យពីមុនមកនៅក្នុងកាលៈទេសៈដូច្នេះគួរឲ្យគាត់ពិសារថ្នាំនេះដោយដាក់វាទៅក្រោមអណ្តាតគាត់ពេលគាត់ឈឺទ្រូងបើសិនជាបងប្អូនមានជំនឿថាការឈឺទ្រូងរបស់គាត់នៅពេលនោះប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងការគាំងបេះដូងហើយយើងត្រូវ call លេខអាសន្ន911 911ចំពោះអ្នកដែលនៅអាមេរិកដើម្បីទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពេទ្យអាសន្នយ៉ាងរស់រន់ដើម្បីទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាន
ិតនាងខ្ញុំធ្លាប់ឮគេថាការកាំងបេះដូងនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលមិនមានពេលទៅកោហៅឡានពេទ្យឬក៏ទៅផឹកថ្នាំ aspirin អីទេតើនេះជាការពិតដែរឬទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ខ្ញុំសែនត្រេកអរចំពោះសំណួរនេះបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញអ្នកមានជំងឺគាំងបេះដូងដួលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយនៅក្នុងរឿងកុនទាំងកុនអាមេរិកទាំងកុនខ្មែរយើងឬក៏កុនអាទិត្យទៀតជាមិនខានគឺថាពេលគាត់មានជំងឺគាំងបេះដូងគាត់យកដៃគាត់មកសង្កត់លើទ្រូងខាងឆ្វេងរបស់គាត់ជាមួយនឹងទឹកមុខមានការឈឺចាប់រួចហើយដួលប្រុសស្លាប់តែម្ដងបាទនេះភាកច្រើនគឺថាมันជាការពិតទេបាទតាមពិតជំងឺបេះដូងមាន2យ៉ាងបាទដែលគួរឲ្យយើងកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំខាងផ្នែកពេទ្យគេមានពាក្យគេមួយគេហៅថា heart attack ឬក៏ហៅថា myocardial infarction ដែលតាមភាសាយើងហៅថាគាំងបេះដូងនឹងជំងឺមួយទៀតពាក្យពេទ្យហៅថា sudden cardiac arrest ដែល ខ្ញុំសូមប្រែមកថាជាការកៀងបេះដូងតន់ហន់
ដោយខ្ញុំបានជម្រាបមកពីខាងលើជំងឺកៀងបេះដូងធម្មតាគឺបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងហើយមានរោគសញ្ញាប្រមានមកយើងជាមុនដូចជាឈឺទ្រូងបែកញើសត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងពិបាកដកដង្ហើមជាដើមបាទចំណែកឯជំងឺកៀងបេះដូងតន់ហន់វិញគឺมันមានរោគសញ្ញាប្រមានមកយើងជាមុនទេបាទជំងឺទាំងពីរនេះគឺថាខុសគ្នាដោយសារមូលហេតុខុសគ្នាបាទជំងឺកៀងបេះដូងធម្មតាបណ្ដាលមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដោយសារកំណកខ្លាញ់ហើយចំណែកជំងឺកៀងបេះដូងតន់ហន់វិញដែលធ្វើឲ្យយើងដួលប្រុសហើយស្លាប់ភ្លាមភ្លាមវិញគឺបណ្ដាលមកពីចរន្តអគ្គិសនីរបស់បេះដូងយើងវាខូចពាក្យប៉ែតគេហៅថា electrical malfunctionអត់វាធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងយើងហ្នឹងគឺថាដើរលែងស្មើគ្នាបាទមិនមែនមកពីការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដោយសារកំណកខ្លាញ់ទេបាទ
ចា៎លោកវិជ្ជមនិតតើលោកអាចជួយពន្យល់លម្អិតអំពីចរន្តអគ្គិសនីរបស់បេះដូងនេះបន្ថែមបានដែរទេ
បេះដូងយើងมันខុសគ្នាពីថ្មពិលទេបាទគឺវាមានចរន្តអគ្គិសនីនៅនឹងបេះដូងតែម្ដងកាលណាខ្ញុំយកខ្សែខ្មៅនៃប្រដាប់វាស់ថ្មពិលទៅភ្ជាប់ទៅខាងនេះហើយយកខ្សែក្រហមទៅភ្ជាប់ខាងនេះនាឡិការបស់ប្រដាប់វាស់នេះវាចេញជាលេខដូចបងប្អូនបានឃើញបញ្ជាក់ថាថ្ម7នេះមានចរន្តអគ្គិសនីបេះដូងយើងក៏ដូចនេះដែរបើយើងយកខ្សែម្ខាងដែលគេហៅថាអេលិចត្រូតទៅភ្ជាប់ទៅដៃខាងឆ្វេងហើយខ្សែមួយទៀតទៅភ្ជាប់នៅដៃខាងស្ដាំគេអាចមើលឃើញចរន្តអគ្គិសនីនៃបេះដូងយើងដោយបងប្អូនឃើញក្នុងរូបនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនធ្លាប់ឃើញគេដាក់ខ្សែភ្លើងដូចរូបខ្ញុំបង្ហាញនេះទៅលើទ្រូងឪពុកឬម្ដាយយើងឬក៏តាយាយយើងពេលគាត់ចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះអាសន្នហេតុដែលគេអាចប្រើខ្សែភ្លើងដូចនេះទៅមើលចលនាអគ្គិសនីនៃបេះដូងយើងបានគឺពីព្រោះបេះដូងយើងមានចរន្តអគ្គិសនីហើយគឺចរន្តអគ្គិសនីផ្ទាល់របស់បេះដូងនេះហើយដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យបេះដូងយើងកន្ត្រាក់ឲ្យមានចង្វាក់ស្មើគ្នានិងឲ្យបានទៀងទាត់អបានន័យថាពេលណាចរន្តអគ្គិសនីរបស់បេះដូងយើងដើរជាធម្មតាចង្វាក់បេះដូងយើងនឹងមានភាពស្មើគ្នាមិនម្ដងញាប់ឬម្ដងរង្វើលហើយខ្ទង់ប្រហែល70ដងក្នុង1នាទីនេះជាចង្វាក់បេះដូងយើងតាមធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីនេះខូចវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលោតញាប់ហួសហេតុបើន័យថាតាមធម្មតាបេះដូងយើងលោត70ដងក្នុង1នាទីប៉ុន្តែពេលការមានគាំងបេះដូងតន់ហន់ចរន្តអគ្គិសនីនេះវាខូចហើយបេះដូងយើងកន្ត្រាក់លែងស្មើចង្វាក់គ្នាហើយអាចលោតលឿនជាង300ដងក្នុង1នាទីក៏មានឬក៏មិនដូច្នេះទេបេះដូងយើងឈប់ដើរតែម្ដងក៏មានបាទហើយគឺការខូចខាតចរន្តអគ្គិសនីបេះដូងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការគាំងបេះដូងតន់ហន់ហើយភាគច្រើនมันមានសញ្ញាប្រមានមកយើងជាមុនទេបាទ
ចូលវិជ្ជាមនិតនឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនម្នាក់ស្ដាប់របស់យើងនឹងពិតជាចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺកៀងបេះដូងនេះ
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះស្ថានភាពសុខភាពយើងមួយចំនួនដូចជារបៀបរស់នៅរបស់យើងអាយុរបស់យើងនិងប្រវត្តិគ្រួសាររបស់យើងអាចបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងកៀងបេះដូងបានកត្តាហានិភ័យសំខាន់ៗនៃជំងឺបេះដូងមានជំងឺលើសឈាមជំងឺលើសខ្លាញ់ជំងឺឈាមផ្អែមជំងឺធាត់ឬក៏មានប្រវត្តិគ្រួសារធ្លាប់មានរោគកៀងបេះដូងមានអាយុច្រើននិងធ្លាប់ជក់បារីបាទ
លោកវិជ្ជាមនិតដោយសារតែជំងឺកៀងបេះដូងនឹងច្រើនតែកើតឡើងភ្លាមៗនឹងខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើពេលណាទើបគេអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានជំងឺនេះ
បាទជាធម្មតាពេលយើងទៅពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំជាទូទៅ បើសិនជាយើងមានកត្តាហានិភ័យច្រើនគ្រូពេទ្យច្រើនបញ្ជាក់មកយើងអំពីរោគសញ្ញានៃជំងឺគាំងបេះដូងនិងពីអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើពេលឈឺទ្រូងដែលអាចតាក់ទងទៅនឹងការគាំងបេះដូងដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងលើប៉ុន្តែភាគច្រើនគាត់មិនធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅពេលនោះទេពីព្រោះយើងមិនមានឬក៏មិនទាន់មានជំងឺគាំងបេះដូងនៅឡើយបាទអជាទូទៅការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីជំងឺនេះកើតឡើងនៅក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះអាសន្នមិនមែននៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលធម្មតាទេពីព្រោះជំងឺនេះជាជំងឺដែលភាគច្រើនកើតឡើងភ្លាមៗគ្រូពេទ្យធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយតម្រូវឲ្យយកឈាមទៅពិនិត្យធ្វើតេស្តបេះដូងហៅថា EKG ថតទ្រូងមើលសួតនិងបេះដូងធ្វើអេកូបេះដូងឬធ្វើអ្វីដែលពាក្យពេទ្យហៅថា angiogram នេះគឺជាតេស្តដែលតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំបំភ្លឺតាមទុយោសូកតាមកលៀនចូលតាមសរសៃយើងពីខាងក្រោមរហូតទៅដល់សរសៃឈាមបេះដូងដើម្បីទៅបំភ្លឺសរសៃបេះដូងយើងដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងមានការស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងឬក៏អត់ហើយបើសិនជាមានការស្ទះសរសៃឈាមតើសរសៃឈាមមួយណាដែលស្ទះ
ចាសសូមលោកវិជ្ជាមនិតជួយបំភ្លឺបន្ថែមបានទេថាតើហេតុអ្វីបានជាគេដឹងថាយើងនឹងមានជំងឺគាំងបេះដូងនៅពេលដែលគេធ្វើតេស្ត angiogram នេះ
ពេលគេធ្វើ angiogram គេបញ្ចូលថ្នាំបំភ្លឺទៅក្នុងសរសៃឈាមបេះដូងយើងនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃលទ្ធផលរបស់ angiogram ដែលបង្ហាញភាពធម្មតារបស់សរសៃឈាមបេះដូងយើងជាទូទៅពេលថតធម្មតាយើងមើលសរសៃឈាមយើងមិនឃើញទេបាទប៉ុន្តែបើគេចាក់ថ្នាំបំភ្លឺដោយបងប្អូនឃើញក្នុងវីដេអូនេះយើងឃើញទឹកបំភ្លឺនេះទៅបំភ្លឺសរសៃបេះដូងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្នុងរូបនេះបើបងប្អូនពិនិត្យឲ្យមែនតែនសរសៃឈាមបេះដូងនេះវាឡើងរៀបស្មើរហូតពីលើទៅដល់ចុងសរសៃឈាមប៉ុន្តែបើបងប្អូនងាកមកមើលរូបនេះវិញបងប្អូននឹងឃើញនៅកន្លែងនេះវាឡើងស្ដួចមិនពេញដូចសរសៃយើងឃើញនៅក្នុងរូបទី1ទេបាទនេះគឺជាលក្ខណៈដែលបញ្ជាក់ថាមានការស្ទះក្នុងសរសៃនេះសួរថាហេតុអ្វីបានជាសរសៃកន្លែងនេះឡើងស្ដួចចម្លើយគឺពីព្រោះខ្លាញ់វាទៅពាំងសរសៃយើងត្រង់នេះហើយនៅក្នុងការថតនេះយើងមើលខ្លាញ់មិនឃើញទេឃើញតែទឹកថ្នាំបំភ្លឺដូច្នេះហើយបានជាកន្លែងនេះមើលទៅឃើញឡើងស្ដួចហើយបើការស្ទះនេះវាស្ទះ 100% វិញគឺថាបែកសរសៃខាងក្រោមនេះគឺថាมันមានទឹកបំភ្លឺចូលទៅដល់ទេដូច្នេះនៅក្នុងរូបថតយើងឃើញតែប៉ុណ្ណេះទេបាទគឺតាមរបៀបនេះហើយដែលគ្រូពេទ្យអាចដឹងថាសរសៃឈាមយើងស្ទះឬអត់ហើយបើស្ទះតើស្ទះនៅកន្លែងណា
ចា៎លោកវិជ្ជាមនិតនេះខ្ញុំដឹងថាជំងឺគាំងបេះដូងនឹងវាពិតជាធ្ងន់ធ្ងរមែនបន្តនេះខ្ញុំនៅតែចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាមនិតជួយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីផលវិបាកនៃជំងឺនេះថាតើផលវិបាកនៃជំងឺគាំងបេះដូងនឹងមានអ្វីខ្លះ
ការពិតនេះជាសំណួរដែលបងប្អូនគួរសួរទៅគ្រូពេទ្យបងប្អូនបន្ទាប់ពីមានជំងឺគាំងបេះដូងហើយផលវិបាកនៃជំងឺគាំងបេះដូងមានច្រើនហើយភាគច្រើនសែនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីផលវិបាកធំធំ3យ៉ាងទី1គឺការបាត់បង់កម្លាំងរបស់សាច់ដុំបេះដូងដោយសារការខ្វះជាតិអុកស៊ីជែនបន្ទាប់ពីមានជំងឺគាំងបេះដូងរួចហើយទោះជាបេះដូងយើងទាំងមូលខំច្បាច់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាมันអាចបានស្មើនឹងកម្លាំងមុនពេលយើងមានជំងឺគាំងបេះដូងទេបាទដល់ពេលកម្លាំងបេះដូងយើងវាខ្សោយកម្លាំងឈាមដែលចេញពីបេះដូងយើងក៏ខ្សោយទៅតាមនោះដែរហើយទីបំផុតវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងចុះហើយទីបំផុតវាធ្វើឲ្យយើងបាក់កម្លាំងបាទម្យ៉ាងទៀតតាមធម្មតាឈាមយើងចូលមកក្នុងបេះដូងយើងតាមថតខាងលើរួចចុះមកខាងថតខាងក្រោមហើយពេលបេះដូងយើងច្បាច់ ឈាមចេញពីបេះដូងយើងចូលទៅក្នុងសរសៃធំនេះរួចហើយចែកទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គយើងខាងលើតាមសរសៃទាំងនេះនិងសរីរាង្គយើងខាងក្រោមតាមសរសៃឈាមដែលចុះមកខាងក្រោមនេះបន្ទាប់ពីមានជំងឺបេះដូងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីលើពេលបេះដូងយើងច្បាច់វាច្បាច់មិនគ្រប់កម្លាំងដូចមុននេះក៏បានសេចក្តីដែរថាឈាមនៅក្នុងថតបេះដូងយើងក៏ចេញមិនអស់ដែរពេលបេះដូងយើងច្បាច់ម្ដងម្ដងគឺថាវានៅដក់នៅក្នុងបេះដូងយើងច្រើនជាងធម្មតាដូច្នេះឈាមដែលនៅដក់នៅក្នុងបេះដូងនេះវាអាចកកហើយអាកំណកឈាមនេះអាចរបូតចេញទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍បើទៅសរសៃខួរក្បាលវាអាចធ្វើឲ្យយើងកើតស្ត្រូកទី2ជំងឺគាំងបេះដូងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតដល់ចរន្តអគ្គិសនីនៃបេះដូងយើងកាលណាចរន្តអគ្គិសនីនេះខូចខាតវាអាចធ្វើឲ្យបេះដូងយើងលោតលែងស្មើចង្វាក់ហើយបើបេះដូងយើងលោតយឺតពេកឬក៏លោតញាប់ពេកវាអាចនាំមកនូវវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់រួចពីខាងលើគឺជំងឺគាំងបេះដូងតន់ហន់ទី3សាច់ដុំបេះដូងយើងដែលខូចខាតអាចបង្កើតឲ្យមានការរលាកនៅជុំវិញកន្លែងខូចខាតដូចជាមានការរលាកស្រោមរបស់បេះដូងយើងឬក៏មានការរលាកទៅលើសន្ទះបិទបើកដែលពាក្យពេទ្យហៅថា valve ខ្មែរយើងជួនកាលប្រើពាក្យដូចគ្នាដែរ valve របស់បេះដូងវាធ្វើឲ្យខូច valve របស់បេះដូងនេះទាំង3នេះគឺជាកត្តាដែលនាំឲ្យយើងមានជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងផ្ដល់ផលវិបាកជាច្រើនទៅលើសរីរាង្គអតីតទៀតរបស់យើងដូចជាសួតនិងកលៀនយើងជាដើមបាន
ជួយការព្យាបាលវិញតើមានវិធីណាខ្លះដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
ការព្យាបាលជំងឺបេះដូងភាគច្រើនតម្រូវឲ្យគ្រូពេទ្យប្រើវិធីដែលអាចប៉ះទង្គិចខ្លាំងទៅលើរាងកាយយើងដែលពាក្យពេទ្យហៅថា invasive treatment ដូចជាសង្កត់បេះដូងយើងឆក់បេះដូងយើងដាក់ទុយោចូលសួតដើម្បីឲ្យយើងដកដង្ហើមបានស្រួលដាក់ទុយោតាមកលៀនយើងសូកទៅដល់សរសៃឈាមបេះដូងយើងដើម្បីដាក់រសោដែលពាក្យពេទ្យហៅថា stent ដើម្បីធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងឡើងពេញតាមធម្មតាវិញឬក៏វះបេះដូងយើងបដូរសរសៃឈាមដែលស្ទះជាមួយនឹងសរសៃឈាមយកពីជើងយើងជាដើមបានន័យថាបើសុខភាពយើងទ្រុឌទ្រោមផងយើងប្រហែលជាមិនអាចតតាំងជាមួយការព្យាបាលទាំងនេះបានទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរផ្ចង់ស្មារតីទៅលើការការពារនៃជំងឺនេះវិញមានកត្តាហានិភ័យមួយចំនួនដែលយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានដូចជាអាយុឬក៏ប្រវត្តិគ្រួសារយើងប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរកត្តាហានិភ័យខ្លះទៀតបានដូចជាការពារកុំឲ្យខ្លួនយើងធាត់គ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់ឲ្យបានល្អដោយពិសារម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់តិចមានជាតិស្ករតិចមានជាតិអំបិលតិចរក្សាកម្ពស់ឈាមយើងឲ្យបានធម្មតានឹងហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់ឬក៏ឈប់ពិសាបារីជាដើម
ជាចុងក្រោយតើលោកវិជ្ជាមនិតមានអ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើង
មនុស្សជាច្រើនតែងផ្ចង់ស្មារតីតែទៅលើការរកលុយរកសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនហើយមិនបានគិតឬក៏បែរជាភ្លេចគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពទៅវិញការរកលុយឲ្យមានបាននិងការថែរក្សាសុខភាពត្រូវប្រព្រឹត្តទៅឲ្យបានស្មើគ្នាដើម្បីភាពរុងរឿងនិងសុភមង្គលរបស់គ្រួសារយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមបងប្អូនយើងកុំចាំរហូតដល់យើងមានជំងឺទើបចាប់ផ្ដើមស្វាស្វែងរកគ្រូពេទ្យឬថ្នាំពេទ្យមកព្យាបាល
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងនៅរដ្ឋ California ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកពន្យល់ប្រាប់ប្រិមិត្តអំពីជំងឺគាំងបេះដូងនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណបាទជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀត
តើតានីលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណ ក្រមមន្ត្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីយកបានសាកសពទាហានរដ្ឋាភិបាល4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបំបែកខ្លួនខណៈកំពុងស្វែងរកអ្នកបើកយន្តហោះជនជាតិនូវែលសេឡង់ម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងដោយពួកឧទាមនៅក្នុងតំបន់ប៉ាពួនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទាហានពិសេសទាំង4នាក់នេះត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីក្រុមវាយប្រហារនៃកងរំដោះប៉ាពួខាងលិចដែលជាសាខាប្រដាប់អាវុធនៃចលនាប៉ាពួសេរីបានវាយឆ្មក់លើទីហានរដ្ឋាភិបាលចំនួន36នាក់នៅក្នុងស្រុកណឌូហ្កាក្នុងខេត្តប៉ាពួហាយឡែនស៍ដែលជាខេត្តសម្បូរដោយភ្នំអ្នកនាំពាក្យយោធាប៉ាពួលោកវរៈស្នេហ៍ឯកហឺម៉ាន់តារយ៉ាម៉ាន់បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរកឃើញសាកសពទាំងនេះកាលពីថ្ងៃពុធរួមទាំងទាហានម្នាក់ដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះជម្រៅ15ម៉ែត្រហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅទីមីកាដែលជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មរ៉ែក្នុងខេត្តប៉ាពួភាគកណ្តាលដែលនៅជិតខាងលោកតារយ៉ាម៉ាន់បាននិយាយថាកងទ័ពត្រូវបានពួកឧទាមស្ទាក់វាយប្រហារខណៈពួកគេកំពុងស្វែងរកលោក Philip Mark Mertens ដែលជាអាកាសញ្ញិកនូវែលសេឡង់ដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយពួកឧទាមកាលពីខែកុម្ភៈលោកបានបន្ថែមថាពួកឧទាមបានបាញ់ទាហានម្នាក់ដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជោះហើយបានធ្វើការវាយប្រហារជាលើកទី2ខណៈកងទ័ពកំពុងព្យាយាមយកសាកសពចេញកាលពីខែពុទ្ធក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីតុលាការនីការ៉ាហ្គួ3នាក់ដែលក្រសួងនេះនិយាយថាមានតក្កិននឹងការលុបសញ្ជាតិមនុស្សជាង300នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធាននាយកដេដានីអែលអូទីកាកាលពីខែកុម្ភៈប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានបណ្តេញអ្នកទស្សនយោបាយជាង200នាក់ឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបន្តមកបានលុបសញ្ជាតិពួកគេនិងមុនលុបសញ្ជាតិជនជាតិនីការ៉ាហ្គួ94នាក់ទៀតដែលខ្លះរស់នៅប្រទេសក្រៅតែខ្លះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសពួកគេនៅឡើងនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មចៅក្រមមូលដ្ឋាន2នាក់និងចៅក្រមម្នាក់ក្នុងតុលាការក្រុងម៉ាណាហ្គួដែលបានចាត់វិធានការទាំងនេះលើក្រុមប្រឆាំងអង្គការ UNICEF បានព្រមានថាកុមារជាច្រើនទំនងជានឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលអាចបង្ការបានដោយសារវ៉ាក់សាំងដោយហេតុថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជាទម្លាប់បានធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទិន្នន័យថ្មីនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2023របស់អង្គការ UNICEF អំពីស្ថានភាពកុមារនៅលើពិភពលោកបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំពោះការជឿទុកចិត្តលើសារៈសំខាន់នៃវ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន52ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន55ដែលស្ថិតក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់របាយការណ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងបានធ្លាក់ចុះជាមួយភាគ3នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនីប្រទេសហ្គាណាប្រទេសសេនេហ្កាល់និងប្រទេសជប៉ុនមានតែនៅក្នុងប្រទេស3ប៉ុណ្ណោះដែលនោះគឺប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងមិចស៊ិកដែលទិន្នន័យនៃរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាមនុស្សនៅតែមានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីផលប្រយោជន៍នៃការវ៉ាក់សាំងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងចំពោះសុខភាពមនុស្សមួយវោដែលទំនងជាមានការភ័យខ្លាចដោយសារការបាញ់កំភ្លើងនិងការផ្ទុះចរន្តអគ្គិសនីរដ្ឋបានរត់ចន់គ្នានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចាក់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណានីប្រទេសយេម៉ែនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់78អ្នកស្លាប់និង73អ្នកទៀតរងរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬមួយក៏តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA មានសុខភាពជានិច្ចបាទសូមអរគុណនិងរីករាយសួស្តី
អ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.